Blaðsíða 3. Að nota orðabók. Til þess að stunda tungumálanám með góðum árangri verður þú að nota orðabók. Þegar þú rekst á orð sem þú skilur ekki, þarftu að fletta því upp og skrifa hjá þér til dæmis í glósubók hvað það þýðir. Stundum gefin upp fleiri en ein merking á sama orði og þá verður þú að skoða samhengi í textanum sem þú ert að lesa til að velja rétta þýðingu. Einnig mjög snjallt að skrifa fyrir ofan glósurnar úr hvaða kafla eða lesefni glósurnar eru og jafnvel á hvaða blaðsíðu. Hér dæmi slíkar glósur sem teknar eru úr kaflanum America and Icelanders. America and Icelanders glósur. Discovered, discover, finna eða uppgötva. Turf, torf. Nú best að rifja aðeins upp hvernig orðabókin notuð. Fyrsta, stafrófið. Orðunum raðað í stafrófsröð í orðabókinni og ágætt að skrifa stafrófið innan á kápu hennar eða líma inn miða með því. Sumir setja líka litla post-it miða inn í orðabókina þar sem hver stafur byrjar til að auðvelda leitina. Enska stafrófið 26 stafir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, tvöfalt V, X, Y, I og Z. Annað, orðflokkar. Það líka mikilvægt að skilja mismunin milli helstu orðflokka til að geta leitað að orðum í sinni upprunalegu mynd. Sem dæmi þá gætið þú verið að lesa eftirfarandi setningu. He dreams about happiness. His dreams are great. Hérna þýða þessi tvö orð alls ekki það sama og bæði eru breytt frá sinni upprunalegu mynd. Í fyrra dæminu þetta sögnin to dream, að dreyma. Síðan viðbætt S fyrir þriðju persónu eintölu. Í öðru dæminu þetta nafnorðið a dream, draumur, síðan viðbætt S fyrir fleirtölu. Í orðabókinni myndi þessi tvö orð vera aðskilum sem annars vegar sagnorð, S-O, og hins vegar nafnorð, N-O, með mismunandi þýðingum. Aðrið mikilvægir orðflokkar lýsingarorð og atviksorð.